Πρώτο πρόγραμμα.
Maybe I'm blind, thinking I can go through this, see what's behind. But no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? What you believe, but I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got some real problems, and some people out of love. Some people think I can solve them. A Lord heaven's above, but I'm only human. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. That's my opinion. That's made a lie. That's for forgiveness. For making you cry. For making you cry. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Problems and some people out of love. Some people think I can solve them. The Lord's heavens above, but I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Oh, don't put the blame on me. I'm only human, I make mistakes. I'm only human, that's all it takes. Don't put the blame on me. The blame on me. 'Cause I'm no prophet or messiah. You should go looking somewhere high.
Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο.
But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
Μεγάλη κουβέντα αυτή, ότι στο τέλος τελικά άνθρωπος είμαι. Και το ανθρώπινο στοιχείο γενικά μπορείς να το βάλεις σε όλες τις πλευρές μας, σε όλα τα επίπεδα και στους αγωνιστές εκεί, τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στον αγώνα των καθημερινών μας της ζωής, που έχει λίγο φρενάρει, έχει βάλει ανωτελεία και είναι λίγο παγωμένος τώρα λόγω καλοκαιριού, αλλά πολύ σύντομα από το φθινόπωρο θα ξεκινήσουμε νέους αγώνες. Ευτυχώς που έχουμε και τους Ολυμπιακούς πάντως, αυτό έλεγα, και τι θα γίνουμε μετά. Πριν, μετά και κατά τη διάρκεια έχουν προκύψει τόσα, και όχι μόνο, εντάξει, στο πεδίο είναι λογικό να προκύπτουν, από ρεκόρ μέχρι μετάλλια και από εμφανίσεις διάφορες, ακόμα και διαγωνισμοί και συγκρίσεις εθνολογικών χαρακτηριστικών, χαρακτηρολογικών στοιχείων. Όλα παίζουν και μπορεί κανείς να τα πει, να αναφερθεί σε αυτά. Βέβαια έχουμε φτάσει νομίζω σε μια υπερβολή, ειδικά όταν γίνονται και λάθη, και εμένα δεν νομίζω, αλλά όταν γίνονται λάθη από τη μανία, τον νήστρο, έτσι, τη φόρα να δώσουν τα συγχαρητήρια, να δηλώσουν παρόντες και παρούσες τα πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μπορεί να υποπέσει και σε οικειοποίηση Και έχει γίνει χαμός τις τελευταίες ώρες, δεν χρειάζεται εγώ να πω ονόματα γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει γίνει λάθος. Πάντως όπως και να είναι πρέπει να κατέβει αυτή η ανάρτηση. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες, ο κόσμος στην κυριολεξία καίγεται. Καίγεται, πόσα πράγματα συμβαίνουν μήνα Αύγουστο, ένας δύσκολος μήνας, το έχουμε ξαναπεί. Οι πυρκαγιές είναι παρούσες, ειδικά στο Ρέθυμνο. Αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Από ό,τι βλέπω εδώ την συνολική, τη συνόψιση των πυρκαγιών, έχουμε, πού το έβλεπα, 35 φωτιές το τελευταίο 24ωρο από την πυροσβεστική, επίσημα τα στοιχεία, 35 μόνο το τελευταίο 24ωρο. 31 έχουν ελεγχθεί άμεσα και 4 είναι υπό αντιμετώπιση υποχρεωτικά. Και μία από αυτές, είπαμε, είναι για τρίτο 24ωρο στο Ρέθυμνο, στα νότια του Ρεθύμνου και όπου αλλού επεκτείνεται. Θα πάμε σε λίγο. Ο κόσμος στην κυριολεξία καίγεται από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τις φοβερές αυτές ταραχές που έχουν ξεσπάσει, μέχρι ακόμα και τις ευρωπαϊκές χώρες που πρόκειται να φιλοξενήσουν την Taylor Swift, την Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα σε συναυλίες, και όλο αυτό το φόβο για τυχόν τρομοκρατικές επιθέσεις στη διάρκεια των συναυλιών της. Ύστερα αν πάει κανείς προς την μεριά της Γάζας και δει, αλλά και του Λιβάνου, είναι όλη η περιοχή πραγματικά φλέγεται. Με το ένα μετά το άλλο τα μηνύματα για 24 ώρες ή 48 ώρες, απειλή για μεγάλο χτύπημα να δίνουν και να παίρνουν. Φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν τα δικά τους προβλήματα και είναι στο δικό τους το χώρο. Έχουμε ξεχάσει άλλες αιστείες πολέμου, αλλά ακόμα και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν θέματα με το καθεστώς, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον εκδημοκρατισμό τους ή όχι, όπως και το Μπαγκλαντές. Έχετε διαβάσει τις τελευταίες ώρες ότι σήμερα απόψε θα ορκιστεί στην ουσία ο νέος πρόεδρος εκεί ή πρωθυπουργός της χώρας. Και θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς. Όλα μας νοιάζουν, με όλα σχετιζόμαστε, όχι μόνο γιατί δεν ζούμε μόνοι μας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά γιατί με έναν περίεργο τρόπο θα δείτε ότι όλα έχουν κάποια σχέση και πάντα έχουν σχέση. Λοιπόν, τώρα όμως θα πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον συνάδελφό μου Περικλή Κουκλάκη, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου, ως ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κρήτη, έτσι και αλλιώς ο Περικλής. Πάλι μιλάμε σήμερα, Περικλή, για πολύ δύσκολη κατάσταση στα νότια του Ρεθύμνου, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Μήπως έχουμε τον Περικλή Κουκλάκη? Τον χάσαμε ίσως τόση ώρα που μιλούσα εγώ και περιμέναμε να ανταποκριθεί. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Να πω ότι είναι εδώ το Μένουμε Πρώτο, φυσικά είναι η εκπομπή Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα Πέμπτη μέχρι τις 8 παρέα από τις συχνότητες του Πρώτου, αλλά και από την πλατφόρμα rteco.gr. Για να δούμε τώρα αν ο Περικλής Κουκλάκης μας ακούει. Περικλή, καλησπέρα.
Χαίρετε, καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη κατάσταση και με τον άνεμο που πνέει. Υπάρχει και πρόβλημα με το σήμα.
Ναι.
Είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι πολλά τα πυροσβεστικά μέσα που έχουν φτάσει εδώ, γιατί έχουν φτάσει εκτός των ήδη υπαρχόντων 200 και πλέον πυροσβεστών που είχαμε χθες το βράδυ. Από σήμερα έχουμε ενισχύσεις και με τους δασοκομάντου που ήρθαν τα ξημερώματα, ενώ έχουμε και ενίσχυση των εναέριων μέσων, καθώς πριν από περίπου 2 ώρες έφτασαν και από την Αθήνα Καναντέρ, τα οποία επεμβαίνουν στα σημεία που χρειάζεται. Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να φτάσει στο νότιο Ρέθυμνο και η δεύτερη αερομεταφερόμενη ομάδα από την Αθήνα, με περίπου 40 δασοκομάντους εξειδικευμένους που θα πάνε πεζοί, με πεζοπόρα τμήματα, να συνδράμουν σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Βέβαια, εντός της επόμενης ώρας θα φτάσει και στο σημείο και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας, ενώ όπως μαθαίνουμε αύριο αναμένεται να έχουμε και ενισχύσεις από την Ρόδο και την Ελευσίνα σε εναέρια μέσα. Συνολικά στο πλοίο της γραμμής απόψε το βράδυ μπαίνουν και 34 οχήματα, τα οποία θα μεταφερθούν μαζί με προσωπικό από την Αττική για να συνδράμουν και αυτοί στις υπηρεσίες της κατάθεσης, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα συνολικά 9 μηνύματα, 112 έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί στην περιοχή και στην Αγία Παρασκευή νωρίτερα που είχαμε την φωτιά να απειλεί τα σπίτια. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα τώρα. Όσο περνάει η ώρα πέφτει και ο άνεμος και αυτό είναι καλό. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, με το που πέσει η νύχτα θα σταματήσουν και οι ρήψα τα εναέρια μέσα, οπότε θα χρειαστεί οι χεσαίες δυνάμεις να επιχειρήσουν με ακόμα μεγαλύτερη ορμή στα πολύ δύσκολα σημεία.
Στα δύσκολα σημεία, στα δύσβατα σημεία, γιατί αυτό νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, Περικλή, όχι τόσο οι ρηπές των ανέμων, τα μποφόρ δηλαδή, αλλά το γεγονός ότι καίει σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, τουλάχιστον σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Έτσι ξεκίνησε και η πυρκαγιά ουσιαστικά σε δύσβατα σημεία, σε δυσπρόσιτα, σε σημεία τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη βλάστηση, αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετό να προκαλέσουν μια πυρκαγιά που πνέει εδώ και περίπου 27 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια δύσκολη και η απόψινη νύχτα θα είναι δύσκολη. Ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο.
Βεβαίως ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο και εννοείται ότι οι κάτοικοι καλό είναι να ακολουθούν τις οδηγίες όπως τους δίδονται από τις τοπικές αρχές και φυσικά από το 112 όποια ειδοποίηση παίρνουν να κάνουν τη μετακίνηση που τους ζητείτε. Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Καλό βράδυ. Νομίζω ότι αυτό, από ό,τι όση ώρα ακούμε το τραγούδι, το έψαχνα, κατατάσσεται σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια blues σε όλες τις εποχές, στα μουσικά αρχεία, να το πούμε έτσι. Υπέροχο, υπέροχο, το ακούσαμε εδώ από τον Όσκαρ Μπέντον και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν ήθελα να τελειώσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Μαριάτζελα Μεταλινού σε μουσική και συντονισμό, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, το αυτό και η Έλενα Καραγιάννη, έβαλα και εγώ τον εαυτό μου μέσα στην αρχισυνταξία, από την άποψη δηλαδή της ιεράρχησης των ειδήσεων και των θεμάτων που ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και, και στην επιλογή των καλεσμένων, φυσικά μας βρίσκεται στο 54160, στέλνοντας μήνυμα SMS, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό, και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος, το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχετε συνηθίσει ως πλατφόρμα, είναι πολύ διαδεδομένο, φαίνεται ότι είναι αρκετά διαδεδομένο και στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, που ένα μήνυμα τέτοιο φαίνεται να τους έκαψε, καθώς υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, την έχετε ακούσει νομίζω έτσι με τα χρήματα. Πάντως εμείς δεν σας ζητάμε κάτι τέτοιο, ούτε να στήσετε κάτι. Η αθάνατη Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση μία φορά να μην ακούσουμε κάτι για κάποιο κύκλωμα, για κάποια εκμετάλλευση, για διασπάθηση χρήματος. Μετά από διερεύνηση λοιπόν της υπόθεσης από άνδρες του εσωτερικών υποθέσεων, έγινε έφοδος στο σπίτι της υπαλλήλου του ΕΦΚΑ και βρέθηκαν κρυμμένα σε διάφορα σημεία 62.000 ευρώ από την παράνομη δραστηριότητα του, να χρηματίζεται δηλαδή για να διεκπεραιώνει υποθέσεις. Και μάλιστα η συγκεκριμένη υπάλληλος του ΕΦΚΑ υπηρετεί σε κέρια θέση στην Αττική και ήταν υπεύθυνη για τη συγκρότηση επιτροπών που έκριναν την απόδοση αναπηρικών συντάξεων. Αυτό που λένε τώρα δικό σας συνάδελφοι, είναι τα σχόλια δικά σας και δικά μας. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν στην, έλεγα νωρίτερα μάλλον, προτού να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο, ότι ο κόσμος ολόκληρος φλέγεται, όλη η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος, το αν πέφτουν drones κάθε μέρα, δεν υπάρχει ώρα εκεί που να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, δεν υπάρχει ώρα και λεπτό. Και όσα μαθαίνουμε έτσι μέσα από την ουσιαστικά τη ροή των ειδήσεων, συγκεκριμένων πηγών πληροφόρησης, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και παρόλα αυτά μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτή την ιστορία, όχι απλά δεν θα έλεγα, δεν θα τολμούσα να πω τέλος ή μία λύση, αλλά δεν υπάρχει καν μέση, δεν υπάρχει φως από πουθενά. Την ώρα που φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει ο καιρός, γιατί η Κάμαλα Χάρις έχει ορίσει τον αντιπρόεδρο, αυτόν που θα ήθελε για αντιπρόεδρο, και σιγά σιγά νομίζω απόψε έχουμε και του Τραμπ την παρουσία, τη συνέντευξη, κάποια πολιτική δραστηριότητα. Αυτά σε γενικές γραμμές, και στα δικά μας είπαμε, έχουμε λίγο αναλωθεί σε πράγματα που δεν έχουν και τόση ουσία όσο η πραγματική πολιτική επικαιρότητα ή πολιτικές, αυτό που λέμε πολιτικές ειδήσεις. Εδώ είμαστε και θα είμαστε και αναμένουμε και την συνέντευξη που έχουμε κανονίσει, αν καταφέρουμε να έχουμε τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα σας απασχολεί, μας απασχολεί όλους και θα σας ίντριγκάρει, γιατί μιλάμε για οικειοποίηση, για καταπάτηση ακτογραμμής και ελεύθερων παραλίων.
I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong, and running to her like a river song. She gives me
all right.
When I'm feeling low down,
I know what you mean.
Yeah, well, I come to her when the sun goes down.
Well,
take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in the night like a thief. Give me love, give me
I meet her in the daytime.
I
All right. From so far away. Well, well. Gentle sounds, sweet love, and the pride of my day. Sing on, son. It'll make me feel righteous. Make me feel whole.
I know what you mean.
Make me feel mellow down to my soul. Gamble.
Και είπα να μην τις ματιάσω τις κοπέλες, τέλος πάντων ισοφαρίσαν τώρα. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας πόλο της εθνικής μας, των γυναικών. Από την 5η ως την 8η θέση είναι αυτό το οποίο διεκδικούν και για το οποίο αγωνίζονται. Από 5η ως και 8η θέση. Αγωνίζονται λοιπόν ενάντια στην Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισοπαλία. Είμαστε στο 4-4. Μπράβο και σε αυτά τα κορίτσια. Μπράβο και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες λοιπόν. Διάβαζα νωρίτερα ότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν θα ζήτησε να μην είναι επικεφαλής, να μην είναι σημειοφόρος στην τελετή λήξης και θα προτιμούσε να περιμένει μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς και να είναι σημειοφόρος στην τελετή έναρξης. Αλλά εγώ είδα μόνο τον τίτλο, να σας πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, είναι σημαντικό, αλλά όχι τόσο. Κατά τη γνώμη μου. Οπότε ζήτησε, λέει, να είναι σημειοφόρος, αλλά με την, πώς να το πούμε, με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε γήπεδο, σε στάδιο η τελετή. Και όχι, φαντάζομαι, πάνω σε ποτάμι πάλι κτλ. Πάντως, αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού, των Παρισίων, νομίζω ότι θα μείνουν στην ιστορία για πολλούς λόγους και θα έχουμε να λέμε πολλά και εμείς και όλοι όσοι ασχολούνται διεξοδικά από πολλές απόψεις. Γιατί πέρα από το προφίλ είτε των αγώνων είτε των αγωνιστών, των αθλητών, είχαμε και ένα σωρό παρατράγουδα γενικότερα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, το έλεγα και προχτές, αλλά πέρασε λίγο έτσι στα ψηλά. Αν εμείς είχαμε ένα ποτάμι και δεν είχαμε καταφέρει να το καθαρίσουμε και μετά το προβάλαμε και λέγαμε ότι δεν πειράζει, μπορείτε να κάνετε τους αγώνες μέσα σε αυτό και την κολύμβηση και ό,τι άλλο σχετίζεται με το υγρό στοιχείο, σαν αγώνισμα, νομίζω ότι θα είχαμε ακούσει τα εξαμάξεις και δικαίως. Τώρα εδώ, εντάξει, ακούστηκαν κάποια πράγματα, υπάρχει μια ανοχή, υπάρχει δηλαδή κάποια απέναντι στους Γάλλους μια σχετική, έτσι, ένα περιθώριο που τους δίνεται. Και όχι μόνο, αυτό είναι το λιγότερο για το Σικουάνα, ένα σωρό άλλα. Αναμένουμε και την τελετή λήξης όσον αφορά το περιεχόμενο. Νομίζω ότι δεν θα έχει την έγκλη, το εντυπωσιακό ή το προκλητικό, αν θέλετε, που είχε η τελετή έναρξης. Κατά τα άλλα, ξαναγυρίζω στα δικά μας, γιατί βλέπω ότι υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά στη Δράμα και υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Ξάνθη. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει ένας απολογισμός, όχι κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή, χτες, απολογισμός του πράσινου που κάηκε και φέτος από τον Απρίλιο, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι οι πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από τον Απρίλιο, αμύωτα μέχρι και τώρα που μιλάμε και έχουμε 8 Αυγούστου. Φαίνεται ότι είμαστε λίγο άτυχοι. Να δούμε αν στη διάρκεια της εκπομπής καταφέρουμε να εντοπίσουμε το Δήμαρχο Σαρονικού, με τον οποίο έχουμε κλείσει κάποιο ραντεβού. Το Δήμαρχο Σαρονικού εδώ στην Αττική, το Δημήτρη Παπαχρήστου, καθώς οι κάτοικοι κατάφεραν να μπλοκάρουν τις εργασίες κατεδάφισης στο Λαγονίσι και συνεχίζουν τον αγώνα τους για να μην επεκταθεί το Grand Resort, η μεγάλη αυτή ξενοδοχειακή μονάδα, σε 1600 μέτρα ελεύθερης παραλίας. Είχε για πρώτη φορά, θα έλεγα, οι κάτοικοι και οι παραθεριστές έχουν ξεκινήσει από προχτές Κυριακή διάφορες κινητοποιήσεις και κατάφεραν να αντιστρέψουν αυτή την προσπάθεια κατεδάφισης ψήφισης. Είχε ξεκινήσει να καταγραφίζει το οτιδήποτε υπήρχε εκεί για να εξυπηρετηθεί το κοινό, από θεατράκι και πάρκινγκ μέχρι η παραλία, και η μία μετά την άλλη, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η ακτογραμμή, μάλλον τα κομμάτια της ακτογραμμής, περιφράσονταν από την εταιρεία, από τον όμιλο που έχει αναλάβει την κατασκευή του Grand Resort. Αυτά ανήκουν στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου και ήθελε να συνεχίσει τις εργασίες κατεδάφισης. Ο Δήμος, λοιπόν, μαζί με την κοινωνία των πολιτών, όπως αναφέρει, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια να κάνει σοβαρές κινήσεις και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα από την εισαγγελία. Εμείς θέλαμε να τον έχουμε για να μας το πει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, είναι κάτι καινούριο και δυνατό. Εγώ στο μεταξύ έβλεπα σε μια ιστοσελίδα που περιγράφει περισσότερο τα των νοτίων προαστίων, ότι η μία μετά την άλλη, αυτό εννοούσα πριν, οι παραλίες φράσονται, περιφράσονται και αποκλείονται από το κοινό για λόγους που πολλές φορές αγγίζουν τα όρια του γελίου, οι δικαιολογίες που δίδονται δηλαδή από τον οικείο δήμο. Για παράδειγμα, έμαθα ότι απέναντι από την λίμνη Βουλιαγμένης υπάρχει μια παραλία που είναι ελεύθερη για το κοινό. Και τώρα έχει περιφραχτεί τόσο ώστε να μην μπορεί να πάει κανείς, είναι 3 μέτρα ο φράχτης, και η πρόχειρη δικαιολογία που δόθηκε είναι ότι υπάρχει κίνδυνος από τη μέσα μεριά κατολίσθησεων και κατοφέρειας που υποχωρεί, και γι' αυτό έπρεπε να γίνουν εργασίες συντήρησης και γι' αυτό κλείστηκε όλο το κομμάτι εκεί. Έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει, είναι μια αμαρτωλή ιστορία όλη αυτή με την μη ελεύθερη πρόσβαση σε παραλίες και σε ακτογραμμή και σε γυαλό. Αλλά αυτή την ιστορία με το Δήμο Σαρονικού και το Λαγονίσι θέλαμε έτσι λίγο να τη δούμε πιο καλά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, θα περιμένουμε λίγο ακόμα και αν είμαστε τυχεροί.
Give me that old-time religion. That old-time religion is good enough for me. It's good for our mothers. It was good for our mothers. It was good for our mothers. It's good enough for me.
Εδώ είμαστε πάντοτε, 8 παρα 25 η ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Πρώτο, έχουμε περάσει ήδη και φυσικά μέσα στο καλοκαίρι υποτίθεται ότι έχουμε την ευκαιρία, το χρόνο, τη διάθεση να διαβάσουμε κάποια βιβλία περισσότερα, να ασχοληθούμε λίγο με το ένχαρτο που λέω και εγώ υλικό, δηλαδή να φιλομετρήσουμε κάποια βιβλία, να χωθούμε μέσα στα πολύ ωραία τους μονοπάτια, είτε της λογοτεχνίας είτε της ποίησης, και να διαλέξουμε όποιο είδος βέβαια ο καθένας επιθυμεί. Δεν είναι και καθόλου άσχημο αυτό που καμιά φορά λέμε βιβλία παραλίας. Αυτό για μένα δεν θεωρείται υποτιμητικό, διότι στην παραλία κάποιοι μπορεί να χαλαρώνουν τόσο πολύ, να έχουν τόσο χρόνο που ναι, να, μαζί με τη φύση, να βουτάνε και μέσα σε ένα βιβλίο. Όλα αυτά που λέω και είναι αρκετά κλισέ, τα λέω γιατί θέλω να σας εισαγάγω σιγά σιγά σε κάτι που σε ένα βιβλίο που ήρθε στην κατοχή μας και είναι από αυτά που λες, όχι μόνο σαν υλικό, αλλά και αυτή που το έχει φτιάξει, που το έχει φανταστεί, που το έχει συλλάβει και το έχει εκτελέσει τελικά ως ιδέα. Είναι ένας άνθρωπος, μια πολύ μορφωμένη γυναίκα, που λες ότι νομίζω ότι κάτι πολύ καινούριο έχει να πει στα πράγματα και στα γράμματα. Και αναφέρομαι στην κυρία Ελένη Κεφαλά, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Σεν Andrews στη Σκωτία. Γενικά, από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό της, διαμένει και έχει αρκετούς δεσμούς με τη Σκωτία. Αλλά η ίδια ουσιαστικά προτιμά να αναφέρεται ως ποιήτρια και είναι μαζί μας. Κυρία Κεφαλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη και ευχαριστώ θερμά για την υπέροχη αυτή εισαγωγή και πρόσκληση.
Ξέρετε τι, εγώ δεν είμαι βιβλιοκριτικός, αγαπώ φοβερά τη λογοτεχνία και την ποιήση εννοείται, αλλά μου αρέσει να προσεγγίζω από καρδιάς και όπως τα αισθάνομαι εγώ κάποια βιβλία που έρχονται στην κατοχή μου, στα χέρια μου, πολύ περισσότερο, γιατί τα εννοούσα όλα όσα είπα, όταν είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Και θα εξηγήσουμε αμέσως, πρώτα ξεκινώντας από εσάς βέβαια, εσείς θα μας πείτε, τι εννοούμε ιδιαίτερο. Είναι το βιβλίο σας λοιπόν, να το πω με γαλλική προφορά ή με αγγλική?
Με αγγλική.
Direct Orient λοιπόν,
Ναι, ωραία, σωστά. Ακριβώς.
Direct Orient, δηλαδή ουσιαστικά αν κρίνει κανείς και από το πολύ λιτό αλλά πολύ εύλογο την εικονογράφηση εννοώ, το μπροστινό μέρος, το εξώφυλλο, αναφέρεται σε κάποιο τρένο.
Ακριβώς κύριε Καραγιάννη, αναφέρεται μια οικονομική εκδοχή του θρυλικού Orient Express που έκανε τη διαδρομή Παρίσι-Αθήνα ή Κωνσταντινούπολη τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 60 και λίγο τη δεκαετία του 70. Γι' αυτό
όταν
το τρένο
λέτε,
μιλάμε.
Όταν λέτε, πότε είπατε, τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 60 και λίγο τη δεκαετία του 70.
Ακριβώς.
Αυτό όταν λέτε οικονομική εννοείται ότι δεν έφτανε απαραίτητα μέχρι την Κωνσταντινούπολη.
Έφτανε, απλά δεν ήταν το πολυτελές τρένο που όλοι ξέρουμε μέσα από τα βιβλία και τις ταινίες για το Orient Express. Αυτό.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, και είναι πραγματικό το πραγματικό τρένο ή είναι ένα τρένο έτσι φαντασίας?
Λοιπόν, υπάρχει και πραγματικότητα, υπάρχει και μυθοπλασία όπως πάντα στη λογοτεχνία. Το τρένο είναι πραγματικό.
Mm-hmm. Πείτε
ωραία.
Μας.
Να, θα σας πω. Το τρένο λοιπόν αυτό, κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι το είχε πάρει η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, όπου ήταν οικονομικός μετανάστης για πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία. Πήγαινε, δηλαδή κάποια διαστήματα ήταν στην Κύπρο, κάποια διαστήματα ήταν στην Αγγλία. Το 1973 λοιπόν αποφασίζει με τον παππού, τον άντρα της, να επιστρέψουν για τα καλά πλέον, δηλαδή ένα χρόνο πριν την εισβολή στην Κύπρο, να επιστρέψουν λοιπόν στην Κύπρο από την Αγγλία. Εγώ γνωρίζω ελάχιστα πράγματα για αυτή τη γυναίκα, έως τίποτα θα έλεγα. Δηλαδή έχω το όνομά της, Ελένη τη λέγανε.
Ναι, ναι.
Όμως πεθαίνει πολύ νωρίς.
Πραγματικό
πολύ
πρόσωπο δηλαδή, έτσι.
Ναι, πραγματικό πρόσωπο.
Μάλιστα.
Ναι, πραγματικό. Πέθανε πολύ νέα, το ίδιο και η μαμά μου, οπότε ούτε και εγώ είχα την ευκαιρία ως ενήλικη πλέον να ρωτήσω για τη γιαγιά, πώς ήταν, τι άνθρωπος ήταν κλπ. Μέχρι που τέλος πάντων μέσα στην πανδημία θυμάμαι όταν άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο, το Direct Orient, πριν να έχω τίτλο, πριν να έχω οποιαδήποτε τέλος πάντων ιδέα για το τι θα προκύψει, άρχισα να με τροφιλώ ένα από τα λίγα πράγματα που έχω δικά της, που είναι το τελευταίο της διαβατήριο. Και βρήκα εκεί μια σφραγίδα που έλεγε Folkestone, αυτή είναι το λιμάνι εκεί στη Μάνχη αρχικά το νοτιοανατολική Αγγλία, όπου ναι. προφανώς πήρε το πλοιάριο για να περάσει απέναντι, έτσι να διαθέσει ναι. τη μάχη. Mm-hmm. Μετά βρήκα καλέ, ωραία λέω, εντάξει πήγανε με πλοίο, επιστρέψανε με πλοίο πίσω, θα είχαν και αποσκευές. Τελικά όμως μετά βλέπω μια σφραγίδα που έλεγε ειδωμένη και λέω, Τι θέλει η Δομένη τώρα, ούτε λιμάνι έχει, ούτε αεροδρόμιο έχει, δεν καταλάβαινα. Μέχρι που αντιλήφθηκα ότι όντως είχε πάρει λοιπόν αυτό το τρένο, γιατί αυτό έκανε τη διαδρομή τη συγκεκριμένη περίοδο, με όλες τις σφραγίδες, δηλαδή και πρώην Γιουγκοσλαβία είχε περάσει, είχαν mm-hmm. περάσει από Ιταλία, όλα αυτά. Βρήκα το δρομολόγιο, το ακριβές έτσι, ωράριο του τρένου, που περνούσε λοιπόν αρχικά από η Δομένη, πρώτος σταθμός, μετά Θεσσαλονίκη, μετά κάποιες άλλες πόλεις στην Ελλάδα και έφτανε στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν ήταν αφορμή για μένα για να στήσω έτσι μια μικρή ιστορία. Τώρα να πω, έχετε χρησιμοποιήσει ένα πολύ όμορφο όρο. Η κεφαλάχια τύπη έχει φτιάξει το βιβλίο. Και είναι αυτό, έχω φτιάξει λοιπόν αυτή την ιστορία.
Ναι, αυτό αισθάνθηκα και θα σας πω και εγώ τη δική μου αίσθηση. Επειδή, συγγνώμη σας διέκοψα, αλλά έχετε πάρει στοιχεία από όλα τα λογοτεχνικά είδη και ποιοτικά και ιστορικά. Δηλαδή όταν mm-hmm. ξεκινάτε από το έπος του Γκιλγκαμές, για όσους mm-hmm. δεν γνωρίζουν το αρχαιότερο λογοτεχνικό έργο. Και μετά φτάνετε στην ποίηση της Κύπρου και της Κρήτης και στο μεταξύ περνάτε και από το δημοτικό τραγούδι και την ποίηση της αρχαιότητας και ταυτόχρονα, ενώ ας πούμε η Μαρία Σφυρόερα μου συνέστησε το βιβλίο μου, το σύστησε μάλλον ως ποιητικό, έχετε και πολύ πεζό λόγο μέσα. Κάνετε ένα πάντρεμα δηλαδή. Πεζογραφίας και ποίησης. Και αυτό εμένα μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτό το ρήμα που λέτε.
Ναι. Μα έτσι ακριβώς είναι. Όπως λέτε, στο βιβλίο κανείς θα βρει και ελεύθερο στίχο αναγνώστης και πεζόμορφα ποίηματα και πεζά, όπως λέτε, και τον έμετρο στίχο, τον οποίο φυσικά χρησιμοποιώ σαν μια μορφή, ως μια μορφή διαλόγου με αυτή την παράδοση που αναφέρατε, την αναγεννησιακή ποίηση δηλαδή του 16ου αιώνα της Κρήτης και της Κύπρου, μέσα από την οποία ουσιαστικά περνάει ο Γκιλγκαμές στο βιβλίο και στην ελληνική λογοτεχνία, στο θέσουμε έτσι mm-hmm, αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Οπότε ναι, είναι και ένα φόρος τιμής, αν θέλετε, ή μια μελέτη της ιστορίας της λογοτεχνίας, του βίου ναι. της λογοτεχνίας, αν θέλετε, από τα βάθη των αιώνων,
αυτό
από το έπος.
Με ενθουσίασε και πραγματικά θα έλεγα ότι είναι και ένα βιβλίο που θα μπορούσε να ενταχθεί άνετα και ως σχολικό εγχειρίδιο από την άποψη ότι κάνει δεν είναι πάρα πολλές οι σελίδες, δηλαδή συγγνώμη είναι 145 χοντρικά, mm-hmm. αν αφαιρέσουμε mm-hmm. τα περιεχόμενα και όλα αυτά. Μέσα στις 145 σελίδες διατρέχεται όλο το timeline, ας πούμε, της λογοτεχνίας, της ιστορίας της λογοτεχνίας.
Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν και η ιδέα, δηλαδή είναι το Direct Orion είναι ένα προσωπικό βιβλίο, ίσως και το πιο προσωπικό που έχω γράψει μέχρι τώρα, γιατί δηλαδή πέρα από τη γιαγιά είναι και η μαμά μέσα που περνάει και αυτή, όπως είπα, mm-hmm. είναι ένα τραύμα για μένα, έχει λόγω του ότι έφυγε νωρίς. Οπότε προσπαθώ μέσα από αυτό το βιβλίο να φτιάξω λοιπόν κάποιες στιγμές ή να ανασυνθέσω κάποιες στιγμές από τη ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο προσπαθώ να ανασυνθέσω κάποιες στιγμές από τη ζωή ποιητριών της αρχαιότητας, Ελληνίδων και όχι. Και από εκεί αυτό που λέτε και εσείς, υπάρχει δηλαδή ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της λογοτεχνίας, της ποίησης προφανώς ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση και εξού και οι διάφορες μορφές στίχου που υπάρχουν στο βιβλίο και έχω αναφέρει.
Πέρα από το ότι προφανώς έχετε ένα υπόβαθρο λόγω και της μόρφωσής σας και της θέσης σας και της ακαδημαϊκής σας πορείας, προφανώς έχετε ένα τέτοιο υπόστρωμα, αλλά δεν είναι, ξέρετε, εύκολο να περάσει κανείς από το ακαδημαϊκό στο ποιητικό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με εντυπωσιάζει, όχι απλά μου αρέσει, πώς το συνδυάζεται. Γιατί πέρα από την ιστορία που ουσιαστικά προσπαθείτε να περάσετε, υπάρχει πολύ μυθοπλαστικό και φαντασιακό στοιχείο, mm-hmm. νομίζω, στην αφήγηση και πολύ περισσότερο στην ποίηση, βέβαια. Εκεί μιλάμε για τον απόλυτο συμβολισμό.
Εύχομαι να είναι όντως έτσι, γιατί ακριβώς αυτό προφανώς όλοι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, το στοίχημα εδώ είναι να μην είναι φιλολογικό προφανώς.
Τι να μην είναι, φιλολογική
ποιήση. Να μην είναι φιλολογική ποιήση, ακριβώς αυτό είναι το στοίχημα.
Και περισσότερο ξέρετε γιατί το αναφέρω, γιατί εσείς το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας και τη ζωή σας το περνάτε στο Εδιμβούργο.
Ναι, είναι μια μικρή πόλη βόρεια του Εδιμβούργου, κάπου στη μία ώρα με το αυτοκίνητο, St. Andrews. Mm-hmm. Και εκεί βασικά μένω, εδώ και από το 2005 όπου βρήκα δουλειά στο Πανεπιστήμιο, μέχρι και σήμερα φυσικά με πολύ συχνά ταξίδια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αλλά ναι, η βάση μου είναι εκεί.
Και ξέρετε, γιατί το ρωτώ περισσότερο, γιατί προφανώς δηλαδή διδάσκεται λογοτεχνία στους φοιτητές σας, οι οποίοι mm-hmm. προέρχονται από διάφορες χώρες. Πώς μπορούν να, πώς δηλαδή μεταβολίζουν όλη αυτή την πανσπερμία ιδεών, γλωσσών, νοημάτων, πού συναντώνται?
Οι φοιτητές ή στο δικό μου έργο εννοείται?
Οι φοιτητές, αλλά η δεύτερη ερώτηση θα ήταν εάν σας επιτρέπετε να παρουσιάσετε και δικό σας έργο.
Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση.
Ναι.
Οι φοιτητές, έχουμε κυρίως Αμερικάνους, Βρετανούς, Ευρωπαίους, αλλά έχουμε και φοιτητές από την Κίνα, από την Ασία. Γενικότερα βλέπεις να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των φοιτητών. Mm. Είναι ήδη δηλαδή, έχουν ήδη μελετήσει την αγγλική γλώσσα, αν δεν το έχουν κάνει, έχουν κάνει το foundation έτσι, για τη γλώσσα πριν αρχίσουν το πτυχίο. Όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλές φορές μου έχει συμβεί στα δικά μου μαθήματα, όπου βλέπεις μια άλλη οπτική γωνία. Για παράδειγμα, θυμάμαι τώρα μια φοιτήτρια από την Κίνα, νομίζω ήταν, και τους δίδασκα Μπόρχες. Και ο Μπόρχες είχε τις απίστευτες αναφορές στο έργο του, που κανείς δεν μπορεί να τις συλλάβει όλες με μια ανάγνωση, ακόμη και αν κάνει κανείς το διδακτορικό του, δηλαδή, στο συγκεκριμένο συγγραφέα. Και θυμάμαι λοιπόν την οπτική γωνία αυτής της Κινέζας, που μου είχε πει κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πραγματικά ένας γόνιμος διάλογος, όχι μόνο μεταξύ των φοιτητών, αλλά μεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών. Και φυσικά εννοείται ότι πάντα οι φοιτητές έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Και πολλές φορές πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση, αν έχω διδάξει δικό μου έργο, όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Εγώ είμαι στο ισπανικό τμήμα, οπότε λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία να διδάσκω.
Το ξέρω.
Έχω παρουσιάσει όμως στο πανεπιστήμιο τη δουλειά μου. Σε φοιτητές κτλ. Δεν θέλω, όχι ως μάθημα.
Θα ήταν κρίμα, γιατί φαντάζομαι ότι πολλά από τα κομμάτια σας, κυρίως τα ποιητικά, θα μπορούσαν μεταφρασμένα να σας δουν και με άλλη οπτική, δηλαδή, φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια. Απλά, ξέρετε, πολλές φορές, χωρίς να το αντιλαμβάνομαι και εγώ ίδια, πολλά από αυτά που βρίσκονται τα ποιητικά μου βιβλία περνάνε στα μαθήματα. Είτε κάπως μεταμφιεσμένα.
Ναι, είμαι σίγουρη.
Ιδέες. Ναι, όλα αυτά περνάνε σίγουρα, εννοείται.
Αυτό είναι το τρίτο σας βιβλίο, νομίζω, κυρία Κεφαλά.
Ναι, τρίτο βιβλιοποίησης, ναι.
Και είναι η περισπομένη, είναι εκδόσεις περισπομένη 2024.
Ναι, το βιβλίο τυπώθηκε τέλος Μαΐου. Κυκλοφορεί τώρα, βασικά κυκλοφορεί, τουλάχιστον στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας τώρα κυκλοφορεί.
Εγώ να το επαναλάβω, Ελένη Κεφαλά, direct orient. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο, γιατί ο ξενικός τίτλος μπορεί κάποιος να τους δυσκολέψει, αλλά θα το βρουν και θα το καταλάβουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Και δεν ξέρω αν είσαστε έτοιμοι ή δεν σας το έχουμε ζητήσει από πριν να διαλέξετε ένα ποίημά σας και να μας διαβάσετε.
Δεν μου το έχετε πει, αλλά το έχω υποψιαστεί. Οπότε...
πολύ ωραία. Αν το έχετε έτοιμο, και θα θέλαμε πάρα πολύ να μας δώσετε ένα δείγμα.
Ναι. Βασικά έχω, εντάξει, δεν ξέρω ποιο, έχω τρία εδώ υπόψη μου. Έχω πει ότι κάποια από τα ποίηματα αναπτύσσουν έτσι ένα διάλογο με ποιήτες της αρχαιότητας. Mm-hmm. Οπότε θα διαβάσω μάλλον ένα ποίημα με τίτλο 430 π.Χ.
Mm-hmm.
Αυτό το ποίημα αναφέρεται Τιμίσκηδα, που ίσως πολλοί από τους ακροατές σας να γνωρίζουν, ήταν ένα κοριτσάκι 11χρονο,
ναι,
όπου πέθανε στο λοιμό των Αθηνών, έτσι, το 430 π.Χ. Το λοιμό δηλαδή στον οποίο αναφέρεται και ο Περικλής στην ιστορία του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
Mm-hmm. Λοιπόν, στην αρρώστια, και ένα όχι λοιπόν, στην πείνα, στην αρρώστια λοιμός με ομικρονιώτα.
Στην αρρώστια, ναι, στην αρρώστια το λοιμό, την πανδημία στο θέσουμε.
Ναι, σωστά.
Και θυμάμαι, διάβαζα λοιπόν το Θουκυδίδη μέσα στην πανδημία και ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, που ένιωσα ότι το παρελθόν υπήρχε, ζούσε, αναβιωνόταν στο παρόν. Δηλαδή δεν είχα ποτέ ζήσει αυτό, να νιώσω ότι υπάρχει ένα νήμα που μας ενώνει με τέτοιο τρόπο, τόσο ζωντανό τρόπο με το παρελθόν, γιατί οι εικόνες που μας έδινε ο Θουκυδίδης ήταν αυτές που βλέπαμε, δηλαδή, δυστυχώς, στις τηλεοράσεις, διαβάζοντας τις εφημερίδες, έτσι,
δεν έχετε άδικο.
Ομαδικούς, ακριβώς,
έγιναν
ομαδικούς
τότε,
στάφους.
Έγιναν τότε τέτοιες συνειρμοί και τέτοιες συγκρίσεις.
Δυστυχώς,
σας ακούμε,
ναι,
λοιπόν, 430
λοιπόν,
π.Χ.
Π.Χ. και το ποίημα εμπνέεται από την Πράξηλα, και το ποίημα της ύμνος εις Άδωνιν, όπου αναφέρεται λοιπόν στο θάνατο του Άδωνη. Η Πράξηλα ήταν από τη Σικιώνα και στο ποίημα η Μύστιδα παρουσιάζεται ως μέτικος από τη Σικιώνα. Ποιητική αδεία, δεν είναι ιστορική, έτσι δεν υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο σε αυτό. Λοιπόν, 430 π.Χ. Κάλιστον μεν εγώ λείπω φαός η Ελίο, δεύτερον άστραφα η Νάς Ελληναίστε πρόσωπον, ιδέ και ωραίου Σικίους και μίλα και όχνας. Αυτό είναι το κείμενο της Πράξηλας. Τώρα στην νεοελληνική μετάφραση. Το πιο όμορφο που αφήνω πίσω μου είναι το φως του ήλιου. Το δεύτερο καλύτερο τα λαμπερά αστέρια και το πρόσωπο της Ελλήνης. Και επίσης τα όρημα πεπόνια και τα μήλα και τα χλάδια. Πράξηλα, ύμνος εις Άδωνιν. Ξένε, αν τυχόν πας στη Σικιώνα, πες τους πως ένα κορίτσι 11 χρονών, μέτικος από την πόλη τους, που πέθανε στον λοιμό και θάφτηκε χωρίς φροντίδα στον κεραμικό, φοβόταν τη Μουρμό και είχε τα βράδια αγκαλιά την κούκλα της. Μύστης ήταν το όνομά της, να τους πεις. Και ότι δεν πρόλαβε να ξαναφάει τη Σικιώνα στο όριμο πεπόνι που της άρεσε πολύ.
Μάλιστα, αυτό, κυρία Κεφαλά, μάλιστα. Θα μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο να καταργήσουμε τις αποστάσεις και να έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και άλλα από το βιβλίο σας, με την έννοια ότι, επαναλαμβάνω, έχει πολλά κομμάτια πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ατάκτως ερημένα, είναι πολύ ωραία δεμένα από πολλά είδη λογοτεχνίας. Εγώ θα σας ευχηθώ να συνεχίσετε να γράφετε, όχι μόνο δηλαδή να διδάσκετε, αλλά και να συνεχίσετε να γράφετε. Και σας ευχαριστώ πολύ που έστω και λίγο μοιραστήκαμε μαζί τη δουλειά του Direct Orient που έχω στα χέρια μου και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, βέβαια. Κυρία Ελένη Κεφαλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά σας. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Thank you.
Και αυτό το κομμάτι που ακούμε έτσι κι αλλιώς είναι το Night Train από το τρίο Oscar Peterson. Εγώ θα σταθώ και σε ένα από τα ποίηματα της Κεφαλά, της Ελένης Κεφαλά, υπό τον τίτλο «Διάβρωση». Είναι ωραίο και να το δείτε πως είναι γραμμένο ουσιαστικά με το ζόρι, καταλαβαίνεις πως μπαίνουν οι λέξεις, γιατί είναι σαν σε κατηφορική τροχιά. Λοιπόν, εδώ στην άκρη του στίχου ελαττώστε ταχύτητα. Ακολουθεί επικίνδυνη στροφή. Αναμένεται κατολίσθηση νοημάτων, λόγων, διάβρωσης και ελαττώστε ταχύτητα, λέει. Τώρα ακολουθεί επικίνδυνα η ζωή. Καλησπέρα Ιωάννη, καλό απογευματόδραδο. Καλησπέρα Ανδρέα στην Πύλο και ευχαριστώ πολύ για τον υπερθετικό και τα θαυμαστικά. Πολλά φιλιάκια από μένα. Καλησπέρα σε όλους όσοι στείλετε μηνύματα έτσι λίγα αλλά καλά. Και σιγά σιγά θα σας αφήσω σήμερα. Δεν ασχοληθήκαμε και πολύ με τα λεγόμενα αμιγώς δημοσιογραφικά θέματα, αλλά από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα θα τα πούμε εκ νέου και κυρίως με όλο αυτό το θέμα των παραλιών και του Αιγιαλού και των περιφράξεων. Αλλά έτσι επάνω που αρχίσαμε να παίρνουμε τη φόρα μας εδώ και να τα λέμε και με τα ποιήματα και με τα ωραία τα τραγούδια και τα ταξίδια τα νοερά, ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε εμείς και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο Δημήτρης Φαναριώτης. God spoke to Hezekiah in a message from on high. You better set your house in order, for thou must surely die. That little black. Να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ραντεβού τη Δευτέρα. Set your house in order, or the train may run.